Kære Jesus, jeg takker dig, fordi vi også denne eftermiddag må samles omkring dit levende og blivende ord. Og tak, kære Gud, at du er en levende Gud. Tak, at dit ord, det kan nå vores hjerter, nå vores samvittighed. Det kan vise for os, hvilken vej vi er på vej hen. Det kan også trøste vores hjerter. Det kan åbenbare den kærlighed, som du alene har, nemlig en evig kærlighed. Jeg beder om, Jesus, at du må give mig, hvad jeg behøver. Og åbn du vores hjerter. Amen. Inden jeg vil læse bibelteksten, så vil jeg gerne nævne et enkelt vers, som jeg gerne vil ligesom gå igennem det, jeg gerne vil sige. Det er et vers fra Jeremias' bog, hvor Jeremias siger sådan, eller Herren siger sådan, med evig kærlighed har jeg elsket dig. Derfor bevarer jeg min troskab mod dig. Hvis man sådan dykker ned i hvert enkelt ord, med evig hvad kærlighed har jeg elsket dig med. Derfor bevarer Gud troskaben mod dig i alle livets situationer. Det vil jeg gerne sige lidt omkring ud fra den tekst, vi nu skal læse. Og det er fra 1. Mosebog. 1. Mosebog, kapitel 32, hvor jeg vil læse et afsnit af det, som overskriften hedder Jakobs kamp. Jeg vil først læse vers 4-14, og så bagefter vers 23-32. Jakob sendte nogle folk i forvejen til sin bror Esau i landet Seir i Edoms land. Han gav sendebudene den besked, I skal sige til min herre Esau, dette siger din tjener Jakob. Jeg har boet som fremmed hos Laban, opholdt mig der indtil nu. Og jeg har fået okser, æsler, småkvæg, trælle og trælkvinder. Nu sender jeg bud for at lade dig det videre, herre, i håb om at finde noget for dine øjne. Sendebudene vendte tilbage til Jakob og sagde, vi kom til din bror Esau. Han er nu på vej imod dig med 400 mand. Jakob blev meget bange, og i sin angst delte han sin folk, fårene, køerne og kamelerne i to lejre. Han tænkte, støder Esau på den ene lejr og slår den, kan den anden lejr slippe væk. Og Jakob bad, min far Abrahams Gud og min far Isaks Gud, herre, du som har sagt til mig, vend tilbage til dit land og til din slægt. Jeg må vise dig godhed. Jeg er forringet til al den godhed og trofasthed, du har vist din tjener. Jeg havde kun min stav, det gik over Jordan her, og nu er jeg blevet til to lejre. Red mig nu fra min bror Esau, for jeg er bange for ham. Han kan komme og slå mig ihjel sammen med mødre og børn. Du har selv sagt, at du vil vise mig godhed og møde, og gøre mine efterkommere så talrige som havet sand, der ikke kan tælles. Og han blev der om natten. Og så fra vers 23, samme nat stod han op og tog sine to koner, sine to trælkvinder, sine 11 børn og gik over Jakobs vadested. Han satte dem ved over floden, og alt hvad han ejede, bragte han også over. Jakob var nu alene tilbage. En mand gav sig i kamp med ham, lige til det blev lyst. Da han indså, at han ikke kunne besejre ham, gav han ham under kampen et slag på hofteskålen. Så Jakobs hofteskål gik af led. Slip mig, sagde han. Det er ved at blive lyst. Men Jakob svarede, jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Manden spurgte ham, hvad er dit navn? Han svarede Jakob. Så sagde han, du skal ikke længere hedde Jakob, men Israel. For du har kæmpet med Gud og mennesker, du har sejret. Jakob sagde, sig mig dit navn. Han spurgte, hvorfor spørger du mig om mit navn? Så velsignede han ham der. Jakob kaldte stadig Penuel, for jeg har set Guds ansigt til ansigt og har reddet livet. Netop, da han gik forbi Penuel, stod solen op, og han haltede på den grund af hoften. Amen. Til dagligt der arbejder jeg på en kristen friskole i Esbjerg, hvor vi er omkring 288 børn i grundskolen fra 0. til 9. klasse, og der er 50 børn i børnehaven. Og så er der jo en del ansatte for at kunne tage hånd om disse kære børn, cirka 45 ansatte. Og der er nogen, der mener, at lærernes sommerferie den er lang, men når vi mødes der her 1. august, så lyder ofte spørgsmålet, hvordan gik det så? Har I haft en god sommerferie? Og hvad har I oplevet? Hvordan gik det så? Hvordan gik det så? Det spørgsmål bliver langt mere, kan godt kalde det nærgående, og også mere på en måde alvorligt, når du skal se tilbage på dit liv, det liv, du har levet, når du fra i dag skal kigge bagud, hvordan er livet så gået? Hvordan gik det? Fik du det arbejde, du havde håbet på? Fik du den ægtefælle, du drømte om? Fik I de børn, I ønskede? Fik I den perfekte familie og de år sammen, I havde planlagt? Fik I drømmehuset? Det gjorde Jakob ikke. Mange af de ting, I har nævnt, fik Jakob ikke, som vi har læst om. Jeg har brugt en længere periode at læse i 1. Mosebog, og der er nogle glansbilleder, der ligesom smuldrer for en, når man læser patriarkerne Abraham, Isak og Jakob. Den velsignelse, Jakob luskede sig fra Esau, den blev ikke til velsignelse. Den pige, han var forelsket i, nemlig Rakel, fik han ikke, i hvert fald ikke i første omgang. Den familie, han drømte om, blev alt andet end en fredelig familie. Og det arbejde, han fik hos Laban, det var ikke et arbejde, han så tilbage på med glæde. Han siger i kapitel forud, nu har jeg været hos dig, altså til Laban, i 20 år. Og så nævner han alt det, han har gjort. Dine får og geder har ikke født i utide. Vædderne i din jord har jeg ikke fortæret. Jeg kom ikke til dig med sønderrevne dyr, men erstattede dem selv. Både det, der blev stjålet om dagen, og det, der blev slået ihjel om natten, krævede du erstatning for. Om dagen blev jeg fortæret af heden, om natten af kulden og søvnen flygtede fra mine øjne. Nu har jeg været i dit hus i 20 år. 14 år har jeg tjent hos dig for dine to døtre og 6 år for dit småkvæg. Og du har ændret min løn 10 gange. Det var hans arbejdsliv hos Laban. Og alle dommen og livet sluttede han som flygtninger fremmede i Egypten. Man kan læse videre om. Det var Jakob. Fik du det, du havde drømt om, Jakob? Nej. Der er ikke meget at se tilbage på at glæde de ting for Jakob. Jakob har mødt skuffelse og erfaret, hvad et menneske sår, skal det også høste. Ensomheden ude på markerne, når han vogtede Labans får, har set givet ham eftertanke og mange ting at spekulere over. Jeg snød min bror Esau flere gange om at flygte fra mit barndomshjem. Nu sidder jeg herude i kulden. I kapitel 32, som vi har læst, der er Jakob kommet til det punkt, hvor ligesom fortiden indhenter ham. Og det gør han for mange mennesker. Tiden indhenter en. Det gjorde han også for Jakob. Knudepunktet i Jakobs liv, knude han selv har bundet og ikke kunne løse op, dem står han overfor jer midt i nu. Luther siger det sådan, at Gud han bruger den ene kanalje, det betyder skurk, til at straffe den anden kanalje. Laban har været efter Jakob, og nu står han over for Esau. Sådan bruger Gud ting i livet, som får mennesker til at standse op. På flugt fra Laban, Esau forude. Vi læser om, Og det svar, han får, forestiller det, at han står med en kæmpe, står med sin familie, med alt det, han ejer, og så får han bare at vide, 400 mand kom imod dig. Det er ikke så sær, han siger Jakob, at han er bange for, at han skal betale den største pris nu, nemlig sit liv, jeg skal dø. Jakob står over for at skulle møde sin fortid. Og nu er han klar over, at han har brug for én ting fra sin bror. Det møde i vers 6. Han bruger ordet nåde. Han har brug for nåde. Altså en, der vil fuldstændig bære over med ham. På trods af, hvad han har gjort. Nåde. Denne gang har Jakob ikke flere tricks i ærmet. Jakob er jo den type, der ofte kunne løse tingene selv med sin egen tanker og sine idéer og sine planer. Og han levede i mange år med det motto, Gud hjælper dem, der kan hjælpe sig selv. Sådan levede han. Gud hjælper dem, når han ligesom selv kunne finde vej ud af det. Så vil Gud gå med. Gud vil velsigne. Kender du selv til det? Åh, hvor var det godt, vi tog den beslutning. Ellers var det gået helt galt. Eller det modsatte, bare jeg ikke havde gjort det, så var det nok ikke endt sådan. Havde jeg bare truffet en anden beslutning, så er Gud sikkert velsignet min vej. Venner, vi har med Gud at gøre i alle forhold. Alle forhold, og det lærte Jakobs søn Josef. Læser I videre i dette kapitel, så siger Josef, der kom, I ved, Josef blev solgt af sine brødre til Egypten. Og efter at Josef har givet sig til kende for sine brødre, så siger han, brødrene tror, at ligesom det er dem, der har gjort en ulykke. Ja, de har solgt ham. Men Josef siger, det er Gud, I skal ikke være ked af det, det er Gud, der har sendt mig i forvejen, for at jeg kan redde mange menneskers liv. Det er den Gud, du har med at gøre. Gud leder og råder, og vi kan ikke grunde, hvad Gud vil. Læs, ja, det står, det der står mange steder i skriften, læs Jeremias 10, 23, hvor profeten siger det sådan, jeg ved, Herre, at mennesker ikke bestemmer sin vej. Det står ikke i den vandrendes magt, at gøre sine skridt faste. Din erkendelse er, at ens liv er i Guds hånd. Hver eneste dag, hver eneste sekund, så er dit liv i Guds hånd. Du har med Gud at gøre i alle forhold. Og det har Jakob også. Og nu sker det noget i Jakobs liv. Vers 10. Han bad. Han bad. Mange gange så har Jakob selv ligesom kunne finde en løsning. Men nu måtte han en ting folde sine hænder. Han bad. Hvorfor bad Jakob nu? Hvad han ikke har gjort tydeligt, hvad vi ikke ret, som vi ikke rigtig kan læse os til. Han har nok sat tanke op til Gud, men nu bad han, og han bad meget konkret. Hvorfor bad Jakob? Han var magtesløs. Han var magtesløs, og han så ikke nogen vej, nogen udvej. Hvornår samles mennesker til bøn? Der hvor jeg kommer fra, så er det ofte, at det skal ske noget, man kan sige alvorligt. Det er en sag, som er alvorligt, man skal bede om. Man står ligesom magtesløs, så samles man i bøn. Jakob bad. Og hvordan bad han? Det er det næste, jeg vil sige lidt om. Hvordan bad han? Hvordan begynder han bønnen? Han begynder bønnen med nogle ord, han har fået 20 år tidligere, da han var på flugt hjemmefra og nåede til Betel. Så beder han, Min far, Abrahams Gud, og min far, Isaks Gud, Herre, du som sagde til mig, vend tilbage. Du der beder, og så jeg selv har erfaret dette i mit Guds liv. Det er godt at begynde sit bønsliv med nogle bibelvers, med nogle ord. Det er ligesom om, at de får en fylde, ens bønsliv får en fylde, og ligesom om, at retningen bliver mod Gud, når man beder. Tag nogle ord frem. Man får sig alene, for man beder Guds ord. Når man arbejder med børn til dagligt, og hjerte har børn, og nok især børnebørn, I oplever det her, som jeg siger nu, det er det her, når I har sagt noget. Siger jeg til en klasse, at på fredag, der får I 5 minutter før tid, og så er man så presset, at man prøver at forsøge at undgå det, så siger jeg, du har sagt, du har lovet. Er du til at stole på? Hvad gør Jakob? Og det har været kæmpe berigelse for mig selv, vers 13, som jeg ofte har brugt her på det sidste. Han siger, du har selv sagt, siger Jakob til Gud. Du har selv sagt, og hvad er det Jakob? Hvad er det Gud, han har sagt? Det kan du læse om i kapitel 28. Du har selv sagt. Du har sagt, at den jord, du ligger på, vil jeg give dig og dine efterkommere. Dine efterkommere skal blive som jordens støv. Det sagde Gud til Jakob 20 år tidligere. Og det er de ord, der nu kommer op i hans tanker. 20 år efter, han skal til at bede, så kan han huske de ord. Gud, forresten, du har sagt, 400 mand over foran sig, Gud, du har sagt, at jeg skal vende tilbage, og min slægt skal blive som jordens støv. Jakob siger til Gud, du har sagt, og hvad siger han hermed? Ja, han siger ikke andet end det Gud, han har sagt. Men det er også nogle velsignede ord. Og hjertet er bedre for jeres børn og jeres børnebørn. Så er det godt at finde nogle ord frem, som Gud har sagt, Jesus har sagt. Begynd bedestunden med dette. Bed, så skal det gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal det lukkes op for jer. Jesus, du har sagt, at når vi beder, så skal vi finde, vi skal få, og du lukker op. Det er Jesus, der har sagt det. Eller du har sagt, kom til mig, alle I, der slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Det har du sagt, Jesus. Derfor kommer jeg, derfor bærer jeg. Og så siger Jakob en ting til, som jeg træder frem her. Jeg er for ringe. Det er ikke et ord, mange ønsker at høre i dag. Men når man læser sådan et ord og har levet med Gud i mange år, så synes jeg, det er et velsignet ord. Hvor er det befriende, dette? Jeg ringer. Tænk, om vi kunne finde denne erkendelse frem igen iblandt os, og lad os kalde den elendighedstonen. Jeg ringer. Jeg er bare et menneske. Når familien ikke blev, som den blev, når børnene ikke fulgte troens vej, når sygdommen gør, eller kræfterne bare ikke slår til det, man gerne ville, ja, så er den heller ikke noget skjule der og dække sig bag facaden. Facaden skal være i orden. Og da jeg sad og arbejdede med det her, så siger jeg noget, jeg ikke har sagt før. Men jeg kom til en underlig erkendelse. Hvad er det sværeste ved at være prædikant? Det er faktisk ikke at sidde ind på sit værelse og lukke døren, og så sidder familien inde i stuen og hygger sig. Eller de timer, man skal sidde og arbejde med en tekst. Det værste, det er faktisk at gå herop med en erkendelse af en forståelse af, I ser på mig som en from mand. Og så står jeg her med en facade. Det er faktisk det sværeste. Og jeres blik på mig er en anden, end det, jeg i grunden er. Fordi at vi af naturen har det sådan, at det sidste, vi vil, det er at bruge det ord om os selv. Jeg er ringe. Det er det sidste, vi vil. Naturen vil, vores fødte natur vil hele tiden gerne, at vi fremstår bedre og mere hellige, end vi i grunden er. Men som kristen, så er det første, man kan sige, om at fred i hjertet. Jeg ringer, men Jesus er mit alt. Det er det, Paulus han kalder, det er livets ånds lov. Jeg læste en fantastisk bog her i min sommerferie. Livets ånds lov. Guds hellige ånds ord, virke. Derfor går et lov misforstås, men evangeliets virke, det er at kunne hvile i dette. I det Paulus siger, jeg elendige menneske, hvem skal fri mig fra dette dødens legeme? Jesus. Så er jeg fri. Så må bare være den, jeg er. Frelst, uforskyldt af noget for Jesu Kristi skyld. Jakob har levet et liv, hvor han hele tiden skulle være bedre. Hele tiden var den, der var forrest. Hele tiden, den kunne løse tingene selv. Fordi det er ligesom, han fremstod i den bedste position. For ham blev det en dyr pris. Men nu er han i en situation, hvor han bare må være en, nemlig en fattig synder. Jeg ringer. Han ved ikke, hvad der sker. 400 mand står foran ham. Men nu bliver Jakob klar over, det største modstander faktisk ikke er Esau, men det er det, der sker næste nat. Fra vers 23. Det er Gud. Hans fremtid afgøres af dette møde. Nu kommer Jakob, kan man sige, til det endelige opgør i hans liv. Vers 25. Jakob var nu alene tilbage. Har du været alene med Gud? Alene med Gud? Det er ulykken i vores tid, at der er få mennesker, der når at blive alene med Gud. Hele tiden er man sammen med nogen, er i forbindelse med nogen, og man ikke er alene med Gud. Det betyder, at man siger ikke sit liv i lyset af Guds ord. Så man bliver ligesom alene med Gud. Gud, det er dig, der taler nu. Jeg lytter. Og så er det lige med, hvad alle andre de siger. Og derfor kommer man ikke ind i et afgørende og et befriende forhold til Gud. Som vi møder i salme 51. Og David jo siger, mod dig alene har jeg syndet, salm 51, vers 6. Jeg har gjort, hvad der ondt i dine øjne. Der sker ofte det i dag, at man får ligesom et kollektivt forhold til Gud. Det er som ligesom et fællesskab, der afgør, hvilket forhold man skal have til Gud. Det er som de andre gør. Man er ikke værre end de andre, man dyrker Gud som de andre. Man følger bare med. Har du været alene med Gud? Er alene med Gud? Det vil alle mennesker blive en dag. Alene med Gud. Venner, hvis du ikke bliver alene med Gud her i tiden, så bliver du det i evighed. Og alene med Gud i evighed, det siger Bibelen, det er fortabelsen under Guds fred. Er du alene med Gud her i tiden, så er der håb om, at den, søn, den enbårne søn, kan blive din stedfortræder. Bliver du alene med Gud, så kan det ske det, som salmisten videre siger i salme 51. At du bliver vasket helt ren. Vers 9. Du får tilsagt dine synders nådige forladelse. Du får lov til at opleve det, som vi sang i salmen. Ved Jesu fødder en stille stund, når ordet møder fra hans mund. Når jeg med Jesus alene er, der er det lykke at leve her. Så får du lov til at få det, man jeg vil kalde en Jakob-oplevelse. Det, som David siger videre, en synderbrudt ånd, et synderknust hjerte. Hvad gør Gud med det hjerte, der er knust, med det, der er ringe? Vi kan godt forestille os, at det bliver kastet væk. Men hør nu, hvad Gud gør. Med en synderbrudt ånd, et synderknust hjerte, så står der, det afviser Gud ikke. Det er jo frelse for os mennesker. Det afviser Gud ikke. Du må komme til Jesus, som du er. Du må komme til ham, også om det er for tusinde gange med det samme. Gud afviser dig ikke. Hoseas, en profet i det gamle testamente, har givet en beskrivelse af Jakobs møde med Gud. Og han siger det sådan i Hoseas 12, vers 4. I moders liv bedrog han, altså Jakob, sin bror. I sin manddom kæmpede han med Gud. Han kæmpede med englen og sejrede. Han græd og bad ham om noget. Hoseas beskrivelse af Jakob er ikke opløftende. Men alligevel så mødte han dette. Han fornåede. Jakob kæmpede med Gud. Det er jo angeren. Syndserkendelsen og bekendelsen. Det vi sidst ønsker at sige til os selv, jeg ringe. Det gør Jakob. Og så bad han om noget. Han bad om noget. Når Jakob siger bad over sit liv, alt det, som er gjort, det kan jo ikke gøres ugjort. Sådan er menneskelivet. Alt det, der er sket, kan vi ikke gøre om. Det kan ikke gøres ugjort. Alligevel er det et ord, der kan ændre alt. Det er ordet nåde. Nåde. Det ændrer Jakobs fortid, men det ændrer hans fremtid. Han får nåde. Nu uforskyldt nåde. Han møder dette, som står i Jesajas 43. Og når man læser versene forud, så står det faktisk Jakob. Selvom teksten her handler om Israel, alligevel siger profeten Jesajas, du påkaldte mig ikke Jakob. Du anstrengte dig ikke for min skyld, Israel. Nej, du besværede mig med dine synder, du plagede mig med din skyld, og jeg er sikker på, hvis Jakob var til stede og hørte det, så ville han sige, ja, det her det er rigtigt. Sådan var mit liv, sådan er mit liv. Men så hører han en ting mere. Det fantastiske evangelium. Det er mig, det er Gud, der siger dette. Og det er mig, og det er kun mig, der sletter alle dine overtrædelser. Og det gør jeg for min egen skyld. Og ikke for din skyld, Jakob. Jeg gør det for min egen skyld, for jeg vil frelse dig. Så husker jeg ikke længere på dine synder. Alt er væk. Det er det evangelium, det frelste Jakob, og det er frelst tusindvis af mennesker. Det er kun mig, der sletter dine overtrædelser. Der er bare én, der kan ændre dit forhold til Gud. En, der kan slette dine synder, det er Jesus. I Kolossenserne står der, han slettede vort gældsbevis mod alle dets bestemmelser imod os. Han fjerner det ved at navle det til korset. Og når man sådan dykker ned i hvert ord, han slettede. Tidligere var det i hvert fald sådan, at når man mødte op først i skoledag, så var det blyant, væskelæder, lineal osv. Blyant noget til at skrive med, væskelæder til at viske ud. Og jeg kan sikkert huske, at når man viskede ud, så kunne man næsten ikke viske alt. Altså man kunne næsten se det alligevel. Og så kunne man sige nogle ting, man kunne hænge en seddel op. Og så kunne man viske det her ud, så alligevel så kunne man måske ane, hvad der står. Jeg skrev en søn, og skrev en lån, og selvom jeg prøvede at viske, så kunne man måske ane det. Og når man arbejder på en skole, så kan man bruge noget af det her lærertyggegummi og sætte nogle ting op på væggen med. Det sker nogle gange, det så falder det ned. Prøv at se, hvad der står i den her tekst, eller det her vers, vi lige har læst fra Kolossenserne. Han slettede vort gældsbevis. Altså alt det, der er imod dig, han fjerner det. Hvordan? Ikke være dine sønner ligesom blev hængt op med noget tape, men de blev navlet fast til korset. Navlet fast. Banket fast. Og så var der en, der blev ramt for dine synders skyld på Golgata langfredag. Derfor kan Paulus sige det så stærkt og fastslået. Han ikke bare viskede det, uden at han slettede det. Han fjernede det ved at navle det til korset. Korset står der bare en ting på, Jesus. Din synd er væk. Den er slettet ud. Når det blev anfægtet, kig på et kors. Jeg har mit barndoms kors derhjemme, som jeg fik i juniorkredsen, så er det selvlysende kors. Det er så befriende nogle gange bare at kigge på det. Det kan være, at det er barnagtigt, men det er tomt. Det lyser. Det skinner for min sjæl. Jeg er frelst. Gud vil kaldes Jakobs Gud. Det kan man undre sig over, men det siger noget om Guds kærlighed. Derfor kan vi sige, at når Gud vil kaldes Jakobs Gud, så svarer det faktisk til, så er det en parallel til det, der står i Nye Testamentet, at Jesus han er hvad? Synders ven. I mange år har jeg troet, at Jakobs Gud, så var det, fordi Jakob var noget specielt. Et godt menneske, nej. Det siger noget om Guds kærlighed, Jakobs Gud. Og Jesus kaldes synderes ven. Luther han siger, læg mærke til alle de stedord, der er i Bibelen. Stedord hvor, sæt dit eget navn ind. Hvad er dit navn? Det spørgsmål fik Jakob af sin gamle blinde far for 20 år siden. Og nu stiller Gud det igen til ham. Hvad er dit navn? Og så siger Jakob, og han bekender, jeg hedder Jakob. Så siger Gud til ham, du skal hedde Israel. Og du må også bare sige mit navn. Ja, mit navn det er Thomas. Men jeg ved, at Jesus, han er Thomas' ven. Han er din ven. Hvordan sejrer Jakob den nat? Det var det ved at lide nederlag. Det er sjældent, vi mennesker, vi sejrer ved at lide nederlag. Det gjorde Jakob. Han mistede sig selv, men så fik han alt i Kristus. Alt. Og derfor siger en kristen, Salme 36:8, hvor dyrebar er dog din miskundhed, Gud. Mennesker søger tilflugt i dine vingers skygge. Frelsen er dyrebar for en kristen. For man ved, hvad den har kostet. Den kostede Gud alt sin søn for mig. Jakob vil ikke slippe Gud. Jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Det har jeg tænkt en del på. For mig så vidner det om, det har kaldt det evangelisk krampe. Ikke nogen af jer prøver at have krampe i et ben eller en hånd, ligesom den er låst. Sådan blev det for Jakob, da han mødte sin frelser. Jeg slipper dig ikke. Jeg kan ikke undvære dig, Jesus. Vi møder en parallel i Nye Testamente, hvor Simon Peter siger det samme. Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord. Han kunne ikke slippe Jesus. Og så står solen op, vers 32, for Jakob. Solen stod op fysisk, men også i hans åndelige liv, for aldrig at gå ned igen. Velkommen der skyer, regn, mørke tider, når man læser videre. Men man i alt blev man klar over, at her har han mødt frelsen. Her blev han bundet til Jesus for altid, Jakob, og levede med ham. Og så blev han mærket af at møde Jesus. Vi læser, hvordan han fik et slag på hofteskålen. Og sådan er det at være kristen. Du har mærket. Du lever i dette, at han skal blive større, og du skal blive mindre. Det er livets kendetegn for en kristen. Jesus skal vokse, og du bliver mindre. Har du evangelisk hjertekrampe? Jeg slipper dig ikke, Jesus. Jeg kan ikke leve uden dig. Så er du født på ny. Så har du livets ånds lov i dit hjerte. Og den får du ved at høre, siger Esajas. Hør, og jeres sjæl skal leve. Og det har I gjort nu. Bed om, at I må eje livets ånds lov. Vi skal bede sammen. Kære Jesus, jeg takker dig, fordi det er en sandhed. At dit ord, det er levende. Og tak, du har sagt, at der var to eller tre er forsamlet i dit navn, så er det midt i blandt os. Og så ved vi, Jesus, at du har været her nu denne eftermiddag. Og Jesus, vi ved også, at du har sagt, at dit ord, det vender aldrig tomt tilbage. Herre Jesus, tak, at vi kan leve på løfterne. Og du har sagt, at du går med os, når vi går herfra. Så går vi ikke alene. Og du har sagt, at du tager af vores kære, der hvor de er. Også dem, som har vendt dig ryggen. Så elsker du også dem med en evig kærlighed. Du har sagt, at du går med dem og efter dem, banker på deres hjerter, kalder af dem. Og du har sagt, Jesus, at en dag så skal vi se dig og være evigt sammen med dig på ny jord. Herre Jesus, vi ser frem til denne dag. Herre Jesus, kom snart. Amen.